み使用は2回のものである。
Head raadikuulajad, on taas rõõm teiga kohtuda ja minu stuudio külalisteks on täna teoloogid Peeter Ruusimaa, Margus Kask ja Ermo Jürmo. Mina Indrek Luide saatejuhina ja Ilma Sirkel, kes on selle saate toimetaja. Oleme tihti peale kogutustes rääkinud kümnisest ja üldse rahast. Ja see raha teema on tihti peale alati olnud selline kriitiline, et me kohe ei tea, kas sellest võib rääkida, kui me räägime rahast, siis oleme ettevaatlikud küsima ja mõnikord me kogutustes kasutame aegalt tööjõudu ja pigem on koguduse töö vabatahtlik ja mõningad pastorid saavad ka raha oma töö eest, suuremad kogutused, just küsisin näiteks kas või oleviste koguduses, et kui palju seal töötegijaid on, kes on palgalised ja see oli isegi kahekohaline number, isegi veel päris suur ja palgast number jalga mitte number ühega, vaid isegi kahega kahekohalise numbris ja teised kogudused on, kus mitte midagi ei, mitte keegi ei ole palgaline ja nagu raha poleks ka vaja, et ja samal ajal Piibel räägib ka, kui te kokku tulete, siis teil on igaühel midagi ja mina võtta olen mõnigi mõeld, et kui see midagi on, siis on alati see vähemalt see osa, et ma saan anda mingisuse raha vulga. See on üks koht, kus me saame ühiselt Jumala taustada ja isegi võiksin öelda täna ülistada, et me saame anda oma sissetulekutest või tuludest kümnise. Hilluti sain ühe oma arvutisse, potsatas üks kirjatükk, kus oli pealkirjaks, kas kümnis on kristlik, kas kristlased peavad kümnist maksma ja seal edasi lugedes seda kirjatükki, siis see autor väidab, et kristlased ei tohiks kümnist maksta, see on üks vale värk Uue Testamendis ja vale õpetus lausa ja ma nüüd hakkasin mõtlema, et huvita, kas see inimene on käinud ka teoloogilises koolis, kas ta on uurinud sügavalt pühakirja üleüldse. Vähemalt tundub, et ta kõrgemuse seminari ei ole lõpetanud, sest kõrgemuse seminar õpetab, et kümnis on täitsa piibelik nii Vanas Testamendis, Uues Testamendis ja kui ma olen aru saanud, olen küsinud aegalt viimasel ajal eriti oma kristlaste kaaslaste käest, kas piibel on tervik nähtus, Uus Testament ja Vana Testament või Uus Testament on eraldi ja siis kui aega saame, siis kiikame ka Vana Testamenti poole. Aga see kümnis vist läheb läbi piibli ühesuguse punase joonena kuskilt. Et kui räägime üldse rahast võibolla, räägime, et Jumala riik on vaimulik ja vaimne töö ja raha on paha. See rikub inimesi ära, rikub suhteid ära, mis on ka teatud mõttes õige ja õpetussõnad vist isegi ütlevad, et Jumal ära anna mul palju raha, et ma ei läheks uhkeks ja ära anna mul ka liiga vähe raha, et ma ei hakkas kerjama või varastama lausa. Nii et raha on üks paha juur, ütleb vist, on see nii õige või?
Raha ahnus on.
Raha ahnus on, vaat, et täpsustatud olukorras, aga te olete ju kõik, ütleme, vähemalt kolm meist on ju pensionärid siin.
Yeah.
Ja me saame pensionit riigi käest ja sõltuvad sellest, kuidas me siis oma numbrit teame, palju me saame, kas me peame pensionist veel, kui me oleme eluaeg maksnud oma palgast kümnist kogudusele või mingi osa vähemalt sellest, kas pensionist peaks ka veel kümnist maksma kuidagi moodi Jumala riigile või oleme nüüd lebotamas kümnisest. Pärast räägime, meil üks töömees ka ikka meie keskel.
Ei, no ma võiks siis rääkida kohe pensionist, et sellest on kõige lihtsam ju rääkida, kui ise seda ei saa, et ega sissetulek on ikka sissetulek. Ja põhimõtteline küsimus on ju see, et kuidas üldse me hoiame kogudust nagu majanduslikult üleval või kes hoiab kogudust majanduslikult üleval? Kes maksab küttearved ja elektri eest ja palgad, töötasud ja nii edasi? Et kusagilt peab ju see raha esiteks tulema, et aga nii palju ma usun, et ka see kirjatükke autor on vast jalad maa peal, et kusagilt raha tuleb ja kusagilt peab tulema ja kusagilt me peame võtma, et tasuda oma kohustused.
Ja kirjatükke autor ütleb, et nüüd oled ainult südamest lähtuv aritmeetilise tehte variant ei ole enam Uue Testamendi teema.
ma tahaksin ka öelda, et olen kogenud mitmes koguduses, kus ma olen teeninud, et tõepoolest ka pensionärid oma südamesunnil tõepoolest annavad ja mõned annavad ka ülekümnise ja toovad ikka tõelise ohvri, sest nad mõtlevad ikka sellele, et meie kodu on üleval taevas, aga tahaks, et see Jumala riik ka siin veel leviks ja Jumala riik vajab oma vahendeid ja vaatame, Jeesus pani ka hoolega tähele, kuidas seda andi pandi. See on piibelik teema, see on Uue Testamendi teema. See on ka minu ja raadiokuulaja teema.
Andi tasemel, aga kas see kümnis on and või on ta ikkagi mingi aritmeetiline tehe?
No jah, see on nii ja naha. Eks see, ma olen ka pensionär ja ka ma pean maksma teatud summa pealt ikkagi veel ka tulumaksu, sest ilma tulumaksuta osa pensionist on ikkagi nii väikene ja muidu ei tuleks ma hästi toime, kui ma nii vähe saaksin. Nii et sealt maksan ma ka tulumaksu. Siis peale selle on mitmesugused muud maksud. Ja ma elan niisuses korteris, mille ma olen erastanud. Aga seal on küll küttemaksud, elektrimaksud ja mitmesugused. Ja need ei ole sugugi nii vabatahtliku anni järgi, vaid ikkagi tulebki arve. Ja tulebki arve selliselt tasuda. See on küll Uues Testamentis näha, aga ka Vanas Testamentis selgesti näha, on olemas kümnis pluss mitmesugused muud südameannetused ja tänuohver ja vabatahtlik ohver ja nii edasi. Üks ei välista teist, aga see, et on vaja siiski ka Jumala riigil või siis vastavalt kogudustel, on vaja planeerida oma majanduslikku tegevust, siis on hea, kui teatud osa sellest summast on eelnevalt juba arvestatav. Meie liidus on samamoodi see, et liit vajab koguduste ühist annetust ja ka küsitakse, kui palju te olete valmis maksma. Ja siin on tõepoolest olnud ka vaidlusi, kas see võiks olla üldine protsent kümnis või mingi muu protsent või mingi sugune summa, aga ikkagi on vaja ka planeerida, kuidas tulevik on. Sellepärast, et see, kuidas süda sunnib, see võib olla nii kõikuv kui kõikuv. Ja mul on hea meel, et ma tunnen, et süda sunnib kõigepealt kümnis maksta. Ja vahetaval sunnib ta ka mitmesugusid suuri või väiksemaid summasid lisaks maksma.
Mina olen harjunud niivis, et mul tuleb tulu sinna panga arve peale. Siis ma maksan järgmisel päeval põhimõtteliselt või samal päeval, kui tuleb mingi tulu, maksangi ära oma kümnise. Hiljem räägime, kas kümnis kuulub kogudusele või on see ka laiem mõõde. Aga millal kümnis peaks maksma? Kas ainult koguduses olevasse karpi või on tänapäeval mõistlik teha seda ülekandena?
No loomulikult on minu arvates õige teha kohe ülekandega enamus ikkagi ära, sest nii teevad ju kõik ja ka kogudusel tuleb ju palju asju maksta ka tänapäeval üle arvuti ja siis on see palju lihtsam. Ja ka väiksemaid rahatähti ka kassapidajal panka viia on ka jälle lisatöö. Kui ta juba laekuks kohe kogudusarvele, nagu see muudeski firmades on, on see lihtsam. Me lihtsustame ka tööd koguduse keskel.
Teine aspekt on see, mida ma olen märganud. Ma ei tea, kas te oma vaimulikus kogemuses seda olete näinud, aga et kui see karp käib ringi, siis noh, ikka on ju näha, kas keegi pane või pane. Otselt ma arvan, ei vaadata, aga samas ma arvan, et seal on nagu selline julgustuse moment sees, et näed, et tema pani ja võt, mul täna ei olnud, et mul sularaha ei olnud, et võt, aga ma järgmine kord võtan välja ja siis panen. Et äkki on nagu see korjandusel üks selline positiivne külg ka veel.
Jah, ka mina olen seda ikka kasutamas ja igal korral.
Missiooni kandja.
Maloakiakiri ütleb ju väga toredasti, ta lisaks veel räägib tõstelõivust ja siis veel ohvrist, et võib-olla seda räägime ka, aga see autor, millest ma alguses nagu väljendasin, tema ütleb, et kümnisega pidi tegelema varastestamend ainult leevid ja preestrid, nii-öelda vaimulikud. ja nüüd tänapäeval enam leevisid ei ole, leeviteenistust nii-öelda, et selle tõttu see on lõppend. No nii nagu võiks öelda, üks uus teine õpetus on see, et imed lõppesid Johannese, apostel Johannese surmaga, et igaüks leiab.
Siin on mul sellisele mõtteavaldusele küll oma küsimused just piiblist. Kui ma loen esimest Moosese raamatut, siis ma loen, et Abraham maksis kümnis. Ja Abraham ei olnud leviit. Ja nii ei alanud ka kümnis, kui põhimõtte ei Moosese seadusega ega lõppenud sellega. See on olnud palju varem juba. Nii et ma ei leia sellisel vaatel nagu põhjendust, et see oli ainult leviitide osa.
Kas Abraham oli või oli seal enne seda leviite, oota, millal leviit tekis üldse? Igasugus küsin.
No me kuuleme, et Jaakobi 12 poega ühest suguarust valitakse ju preestid Leevi suguaru, nii et see tuleb ikka mitte palju kui on teiljem.
Ja isegi siis tuleb veel hulga hiljem.
Ja.
Ta algab, selline Leevi teenistus algab ikkagi lepinguga, mis Mooses vahendusel seal siin lepiti kokku.
Nii et umbes 400 aastat on vähemalt vahet, kui me piibli arve vaatame.
Et kümnis maksti umbes 400 aastat juba varem Leevi teenistusest.
Abrahami poolt kindlasti 400 aastat varem, aga võib-olla oli see palju enne.
Et Abraham juba tegi seda, mis juba toimis.
Jumal elas tema südames.
Nii et ja me oleme ka Abrahami lapsed siis?
Ikka oleme usu kaudu Abrahami lapsed, ikka tema pärandi kandjad, jah. Seda uus testament väga ilusasti kinnitab.
Ja.
Et kui palju me siis täpsustame, et kui me seda ei tee, näiteks nüüd ma ütleksin juba, lööme siis ümber selle venna põhimõtte, et kristlastel see ei ole vale õpetus kümnist maksta tänapäeval ja kui keegi ütleb, et see on vale õpetus, siis ta ei tunne piiblit ja selgitab pigem, et ta õpetab valet, no vale õpetaja.
Terved piiblit küll ei õpeta, võib-olla on ta osaliselt lukenud või süvenenud.
Mulle nüüd kõlas see muidugi väga selliselt agressiivselt, et lööme selle ümber selle õpetus. aga tegelikult on niimoodi, et seisukohad ikkagi inimestel muutuvad, kui nad saavad targemaks ja näevad laiema pilt. Et selles mõttes ma arvan, et ka väga paljudel usus, ütleme noortel kristlastel või kes asja on liitunud kogudusega, on ka võib-olla samasugused küsimused tekinud, mis see kümnis üldse on ja kas see üldse vaja on ja äkki ta on arhailine, et ma arvan, et selles mõttes on see isegi hea teema, aga et noh, võib-olla Jumal ise tegeleb inimeste arusaamade muutmistega, et ja laseme piiblil ka kõneleda inimese elus.
Et. No me arvan, et selleks me praegu siin oleme, et avardame seda inimeste mõttemaailma seoses just ka rahaga, mis on koguduses ka väga oluline asja. Sest ütleme nii, et see seltskond, kõik, kes me täna siin oleme, kuidagi moodi meie kogudused käivad mingis ruumis, mis on kuulub kogudusele. Nüüd Peter Rosima, ma ei tea, kus te nüüd koos käite, see koht,
meie ruum ei kuulu kogudusele, meie maksame selle kasutamise eest.
Nüüd rendite mingit ruumi ja noh, paljud kogudused teevadki niivise tänapäeval, et käivad kodudes. Ja siis rendivad 8 tunniks kord 6 suurema gruppi kogunemiseks ühte ruumi ja raha ei lähegi väga palju. Et miks siis seal peaks üldse seda raha koguma nii kümnise tasemel?
Jah, aga noh, kulud on ikkagi. Ja kui lapsed tahavad poodi minna, et kommi osta, et siis panevad ka kuidagi raha kokku ja niimoodi nemad teevad nagu seda vabatahtlikult või kuidagi niimoodi südame soovi järgi, aga tegelikult täiskasvanud inimesed, kui me oleme kogudusliikmed, meil on selline, ma usun vähemasti, et peaks olema realistlik vaade, et me peame seda rahaliselt ise aitama toetada üleval hoida, sest et selle üle on ka Jumal õnnistus, kui me niimoodi teeme.
Tegelikult kõik, mis meil ju on, kuulub viimsena Jumalale. Me oleme ainult majapidajad. Ja Jumal on väga suure meelne. Ta jätab ikka ka kümnist õpetades vanast testamendi päevil näiteks 90 meide. Ainult ühe küsib tagasi.
No see on nii suurem uudis, aga mida teha ikka nende kristlastega ja Jumala lastega, kes tänapäeval on küll hea meelega kuskil koguduse liikmed, aga kümnist ei maksa. Koguduse arve pidamises vähemalt seda ülekannet ei ole kuskil näha, kas nemad on nüüd vale õpetus langenud või üldse Jumal armastust eemal läinud või Jumal õnnistuses ei taha viibida.
Kas midagi muud summat nad maksavad kui see ei ole kümnis.
Ei, paljud ei maksa üldse mitte midagi.
Ja see on küll nüüd õnnetus juhtum, sellepärast, et Paulus ütleb ka, et Jumal vajab rõõmsat andjat. Ja igaüks andku nagu ta süda on lubanud, mitte nördinud või sunnitult. Ja Jumal on siis vägev andma teile kogu armu rikkust. Nii et ka see on tõsi, mis ta veel ütleb, aga see on nii, kes kasinasti küllub, see kasinasti lõikab. Kes rohkesti küllub, see ka rohkesti lõikab. See on just selliste annetamise kontekstis siin teise Korintuse kirja 9. peatükis.
Kui palju see tegelikult reaalselt toimib, sest kui ma vaatan neid inimesi, kes nüüd koguduse liikmed küll on, aga tegelikult ei toeta, ega nad ei elalavasti ju. Isegi mõnikord tundub, et isegi või näiteks paremini kui need, kes koguduses püsivalt kümnis maksavad.
No võt, et me jällegi ei tea, kas ja kes kui palju maksab, võibolla noh, ei peagi teada, võibolla on üldse see oleks nagu näiteks uurimisteema, mida kõrgem usuteadusseminaari tudengid võiksid oma lõputööks teha seda teemat, võibolla tõesti uurida, miks mitte. Aga küllap on meil ikka kõikil omad kohustused, jah, vaja ellu viia ikkagi ja ka Jumalaga seoses.
Kui eriti, kui sa oled juba liitunud Jumala kogutusega mingil hetkel?
Jah.
Mina olen mõelnud mõnel viimasel ajal ka sellele, et me kuuleme, et meie planeet on juba oma noh, öelda, toorainete varude piiril, kõik hakkab saastuma. Jääb mulle, et liiga palju raha läheb mujale, mitte Jumala riigile, mis tegelikult õpetaks, kuidas koos elada ja töötada. Ja siin tulekski hakata võibolla piiri pidama ja mitte ei peaks rääkima iga aastast kasvuriikidele kõigel, see tuleks keerata negatiivseks, siis võiks olud minna palju paremaks.
Kudamoodi seda reaalselt saaks teha, nii et inimese mõistaks?
Noh, anda ka oma lihtsama eluga eeskuju. Mõelda, mida sa teed, millele sa kulutad. Kas sa käid ka naabrile kuulutamas või teed kaugema reisi? Kus sa keeltki ei oska, palju sa seal kuulutad.
Missiooni kandja.
Aga võibolla nüüd küsin võibolla seda, et kui me räägime kümnisest, siis mingil hetkel ma saan aru, et pühakiri ka räägib, kuhu kümnis kasutada. Et ta ei ole lihtsalt andmine mingist tühja kotti, vaid sellel on ka väga kindel kasutamisreegel.
Iga kogudus vähemalt aasta peakoosolekul annab väga põhjaliku ülevaate, kuhu on möödunud aastakulud läinud, milline oli eelarve selle täitmine ja seal ka kogudus valib prioriteedid uueks aastaks ja minu arust on see ülevaade olemas igal koguse liikmel, kes seda soovib.
See on nüüd ka teatud mõttes, kuna kogutsed on ka nii nagu MTÜ-d, MTÜ seaduste järgi seda peame tegema, aga nüüd pühakirja põhjal, mida pühakirja ütleb, kuhu kümnis läheb, kas ta läheb siis preestrite toetuseks, leevi teenistuse toetuseks, siis templi ülalpidamiseks ja ma saan aru, et need preestrid, kes saavad kümnisest osa ja ka mingi palga siis, nemad peavad omakorda ka maksma ja veel omakorda ju sellest samast, mis nad on saanud kümnist.
Jah, vana testamendi päevil oli küll, et ka see kohalik juudi kogukond ju korjas oma piirkonnas töötavate leviitide osa ja nii, aga sellest saadeti tõepoolest omakorda kümnis edasi ka Jerusalema templi juurde. Nüüd otseselt võttes ju leviitide teenistus tõepoolest enam ei ole, aga apostel Paulus põhjendab ka väga selgelt jumalariigi tööriste ülalpidamise vajadust. Kui me loeme 1. Korintus 9, salmid 13-14, eks teie tead, need, kes pühitoiminguid toimetavad, söövad pühakojamast. Ja et need, kes altari juures teenivad, saavad oma osa altarilt. Nõnda on Issand ka korraldanud, et evangeeliumi kuulutajad võivad elada evangeeliumist. See oli apostel Pauluse, tähendab ka algkoguduse arusaam, oleks see ainult tema oma, siis algkogudus oleks need kirju korrigeerinud. Ja seda me oleme ikka rõhutanud, et tahame olla apostlite radadele.
Ma just veidikene täpsustan, et kas see nüüd on and ja kümnis, millest nüüd see Paulus siis räägib. et kui ütleme, ma kutsun näiteks Ermo Jürma Kehrasse jutlustama ja evangeeliumi kuulutama, siis otse loomulik me maksame sinu kulud kõik kinni ja veel väike lisa juurde ja sellest evangeeliumist sa elad. Aga teemegi ohvri, karpke ringi ja nii palju siin sisse pannakse, kas siis on jah evangeeliumi jutlus või kehv, sõltuvalt sellest siis on see summa seal, ma teen nüüd nalja, et või tõesti on see osa, mida me saame maksta kümnisest.
No see minu külja tulega jutt nüüd päris täpne ka ei olnud, et mina olen ka siis lähtunud ikkagi sellest, et tegelikult ma olen juba kõik saanud, mida mul on vaja ja kui mind ka toetatakse, ma oskan selle edasi panna. Ma ei ole sealt eriti endale võitnud, aga jah, tankima vahel peab, enne kui ära
no,
seita.
No just nimelt, aga just mis hetkel, ma tahaks veel täpsustada, ikka tulge ree peale, et kas ikka tänapäeva uue testamendi, 21. sajandi kristlane, kes on päästetud saanud, üldiselt vabakogutses on saanud päästetud ja siis ta mingil hetkel ütleb, et ma tahan tõotada oma usku ristimisvees ja ütleb, et ma tahan ustavalt teenida issand kuni surmani. Peaaegu Kristuselt tagasi tulemiseni. Ja nüüd kõik on okei, aga kas kümnise maksmine ka selle tõotuse sees on?
No tänapäeval on paljudes kogudustes ristimiskool, kus võetakse ehk olulised teemad läbi. Ja kui mina vaimuliku töösse tulin, siis ka minule kui ühele töötegijale ulatati need küsimustikud, mida me juba enne läbi räägime. Ja seal me ütlesime loomulikult, et Kristuse kogudus elab annetustest. Me ei rõhutanud väga kümnist, sest tegelikult kõiki saab maksta eurodes ja neid lahutada täpselt, mis on nüüd tõstele või mis muu, see on nüüd kõrgem matemaatika. Aga et annetus selle juurde kuulub ja see on juba enne ristimist räägitud, ta teab seda, kui ta ristimise tuleb, mis selle hulka kuulub.
No jah, ma tahakski täpsustada, et kas siis, kui ta seda enam ei tee, siis ta on lepingurikkuja.
No eks see ole tema ja Jumala vaheline asi. Mul on meeles ka omaaegse liidukeskuse töötaja Arvo Kajaste lause, kes ütles niimoodi, et mõnes koguduses on kümnisest rääkida ohtlik. Sest kui ka ustavad hakkavad piirduma vaid kümnisega, väheneb koguduse kasa.
No ma saan aru, et samal ajal eriti 7. päeva adventistid on väga palju õpetamas kümnist ja minu, nii palju kui ma olen nendega rääkinud, nende juhtidega teinud intervjuusid, nad elavad päris hästi. Ja suurim probleem on pigem just see, et ei maksta kümnist, võibolla seda tõstelõivu ja ohvrit põlega vaja, kui kõik maksaksid kümnist. Pigem ma mõtlen niipidi.
No jah, eks ju, me maksame kümnist kogudusele, aga kogudusel on ka mitmesuguseid projekte, mis väljuvad tema piiridest ja kust kogudus võtab seda, millega näiteks liiduüritusi toetada, millest ta võtab, et mingisuguseid kas või missiooniüritusi toetada ja teha või on vaja ka kuskil ehitada uut palvelat või põhjalikult remontida, kust need teised kogudused võtavad ka, et seda niimoodi toetada. Ja et selles mõttes on väga hea, kui ikkagi kogudusel on olemas see kümnise kogumine ja seal siis vastavalt vajadusele ja vastavalt pühavaimu juhtimisele seda kasutatakse. Ja ma väga ei hakkaks eristama, mis on mis, sellepärast, et Iisraelis ka toodi kümnist, kui tulid erilised väljaminekud, siis toodi veel mitmesuused vabatahtlikud annetused või siis, kui keegi oli väga midagi õnnistus kogenud, siis ta tõi oma tänuohvri, nii et need olid võimalused olid mitmed, aga on minu mõelest hea, kui mingisugune summa on siiski täiesti planeeritud, mida kogudus saab arvestada igakuiselt ja mida ka meie liit ja vendlus saab arvestada.
Kui me võtame just seda, et meie saade on natukene laiem, mitte ainult EKV liidul saade, et kui me räägime, et kõik kirikud on ju samamoodi ju.
Ja eks erinevates kirikutes on see erinev. Kõikides kirikutes ei ole kümnis. On lihtsalt liikmemaks, mis võib olla ka palju väiksem kui kümnis. Et see on erinev. Mina tean ja tunnen meie liitu ja selle tõttu on näited sellest.
Jah, ma liikmemaks on liikmemaks. Ma tean, et evangeelse Luteri kiriku liikmemaks 1% oma sissetulekus räägitakse. Aga see ei tähenda, see on liikmemaksuna. Aga see ei, ju ei võta veel maha kümnise õpetust.
Ma ei ole nii kursis Luteri kiriku selle õpetusliku poolega. Et ka igal kirikul on ka omad võimalused ja omad otsustusõigused.
Ma just tahangi tuua siin välja, et ühe poolt me räägime küll kirikute mingisugust eri õpetusest, aga praegu me räägime piibliõpetusest, piibelikust, mitte konfessiooniõpetusest.
Me olen aru saanud piibliõpetusest, et minul tuleb maksta kümnist, minul ja minu perel tuleb maksta kümnist ja me tahame selles osas ustavad olla. Oleme kogenud ka, et selliselt Jumal on õnnistanud. Ka omal ajal, kui ma koguduse vanemana töötasin, siis mitmed inimesed rääkisid sellest ajast, kui nad hakkasid kümnist maksma, tõepoolest nende majanduslik olukord ka paranes.
Nende liikmete?
Nende liikmete. Ja vaene inimene, tal õieti midagi ei olnud, aga hakkas regulaarselt sellest vaesusest kümnist maksma. Ja Jumal tõepoolest õnnistas, nii nagu seal Malaki kirjas on toodud, et see täitsa kehtis.
Kui ma vanast testamentist loen, kui hakati tegema seaduse telki, siis tõi rahvas väga palju annetusi ja neid tuli üle liia juba ja siis öelda, et ärge enam tooge. Ja nii on meil ka, kui on mingi ehitus ikkagi ees, mingi projekt, siis me teadvustame seda ja siis tuleks ka rõõmu ka lisa tuua. Eks nii see käi, nii töötab ka see raadio siin näiteks, kus me praegu oleme, et inimesed näevad seda vajadust ja annetavad ka siia.
Ega jah, peaks ikkagi meelde tuletama, et Jumala riigis kehtivad ka samamoodi reeglid ja seaduspärasused nagu mujalgi. Üks ilus näide nende reeglite kohta on teise Timoteuse kirjas, teises peatükis seal, kus Paulus räägib, et ükski, kes on sõjateenistuse seo ennast argielu askeldustega ja ta peab võistlema siis korra kohaselt ja töötruga põllumus peab esimene saama osa viljast. Seal tegelikult on juttu reeglist ja see reegel on selles, et see, kes on siis vaimuliku töö peal, tema ei tohi ennast mässida kokku argielu askeldustega, sinna sisse ei tohi mässida. Ja Paulus tõi nagu põhjendused, et kui sõdur on, siis tema tegeleb ka ainult oma asjade või kui sportlane tegeleb, täpselt reeglite järgi peab tema võistlema. Ja reegel näeb ka ette, et töötegijad saavad varustatud. See oli selline reegel. Ja see ei kehti nüüd mitte ainult, ütleme Paulus siin toob jah, ütleme selle töötegija varustamise kohta selle reegli, aga see oli ka samasugune reegel kehtis ka majanduslikult kogu kogudus üleval pidamiseks, see olid ka kulud. Et võibolla meil jääb vahest nagu mulje, et ainult on selline ilus arm, ümmargune ja suur arm ja sellest me elame, aga tegelikult olid Uues Testamendis algkristlase koguduses väga selged reeglid, mida tuli järgida ja Timotes pidi õpetama ka neid reegleid, ka kui ta osales ka koguduse vanemate ametise vanemisel ja need asja. Et selles mõttes me peame ise ka arvestama, et need reeglid on ikkagi täitmiseks.
Olen mõelnud ka sellele, et kui loobuda kümnise õpetusest üldse, siis tuleb ja hakatakse otsima uusi annetamise võimalusi. Tuleb hakata siis sponsorite reklaami ära trükkima, tuleb kehtestada soodushinnad ette registreerimisel, toetajate vahel loosida auhindu ja nii edasi. Nii et võibolla palju lihtsam oleks lähtuda nendest põhialustest, mida Jumal on juba annud ja siis me saaksime põhitööle rohkem tähelepanu pöörata. Sest tegelikult kõik nende loetletud annetamise võimaluste otsimine see nõuab terve aparaadi tööle palkamist.
Kõik ma annan Jeesusele, enda talle loovutan, armastada tahan teda, ikka talle kuuluda. Sulle täiesti.
Missiooni kandja.
Te kuulete Missiooni kandjad, mina Indrek Lude saatejuhina, Peeter Osi, Margus Kaski ja Erma Jürma on saates ja me räägime rahast ja hetkel oleme rääkinud kümnisest. Ja ma arvan, et see on väga oluline teema ka tänapäeval 21. sajandil rääkida, olgugi, et alati raha küsimine ja raha teema on, ütleme, kristlastel ma olen pannud sõike, siis hakatakse, minnakse nagu arglikuks. Ja samal ajal ma näen ühiskonda ja pühakirjas ma näen, et õppige nendest paganatelt. Palju Jeesuse õppige sealt tuleb tarkus, ka majandustarkus ka, et ainult kristlased ei ole kõige targemad inimesed majanduses, vaid tundub, et on ka maailmas need inimesed, kes oskavad käidelda ja oskavad raha tekitada ja oskavad ka raha kasutada õigesti. Ja minu jaoks on alati küsimus, et kui lugeda pühakirjast ka eriti noh, ka seda lugu, kus see isand andis Mattuse evangeeliumi 25, andis mingi summa, talentide hulk ja pidid kauplema ja Luuke evangeeliumist oli see 18, kus 10 sulasele anti täpselt ühe palju. Ja siis tagast tulles isand ütleb, et ühest on räägitud, tekitas 10 sama raha juurde, teisel 5 ja 1. Ainult 3 on juttu, olgugi, et 10 jagate, ma ei tea, mida need 7 tegid, siis selle, nendest pole juttugi. Ja üks raamat, mida ma iluti lugesin, just kuidas isand kiidab neid, kes teenisid juurde, sa hea ja ustav. Ja sõna ustav oleks nagu oluline mõista, kes tahab olla ustav kogutuses ja Jumala riigis, kas see võiks olla väike paraleel ka kümnise maksmise juures ja koguduse toetamise juures. Kas seda ka nähakse ühe ustavuse märgina teenimises koguduses?
Ma arvan küll. Ja sellepärast, et kuidagi on vaja ju fikseerida või tähele panna, kas inimene on Jumala riigi ustav või mitte. Ja üks asi, ja ta ustolk jutlustab. Ta on hea palvetaja. Aga elu on palju keerukam ja palju avaram kui ainult need niisugused nähtud. Vaid tõepoolest ka see igapäeva elu. Kuidas ma võin aru saada, et ma olen Jumalale ustav oma igapäevases elus. Ja olen küll tundnud, et üks võimalus on, et ma teen annetusi või maksan kümnist või veel parem mõlemit. Sellest ma näitan ja sellest ma tunnen ise ka, et tõepoolest ma olen ustav.
Kas võiks nii öelda, et kas kümnis võiks olla nimesilt ka küljes? Mina, Indrek Luide, mul on tulu selline, kümnis selline ja siis noh, tänapäeval läheb ju seal maksuamet tahab ka teada, saab vist mingit tulumaks soodustust või midagi, et on hea, kui me kümnis maksame ikkagi nimeliselt, mitte lihtsalt ummäraselt.
Ma arvan, et mina olen seda kasutanud, et tark on teha tõepoolest kogudusele oma nimeline liikme annetus või osa, sest 5% ulatuses tõepoolest riik maksab tagasi ja ma saan seda kasutada järgmisel ka annetusel.
Kingid kogudusele veel summa tagasi, mida riik annab sulle tagasi.
Jaa. Tark niimoodi, majapidaja kasutaks ikka selle võimaluse ka ära.
No see loomulik.
No jah, küll on niimoodi, et üldiselt oleme aru saanud, et meie annetame niimoodi, et üks käsi ei tea, mis teine teeb. ja see on siis ka niimoodi, et kõik ei pea teadma, kui palju ma palkas on, ja sellised kõik ei pea ka teadma, kui palju ma annetan. Aga Jumal näeb, Jumal teab ja mina ise ka tean ja selliselt ma oskan rehkendada, et on olemas kümnis, on olemas mitmes muud annetused ja kas ta peab olema ühel päeval nüüd kohe pärast palka saamist või pensioni saamist välja makstud. Minu mõelest siin on ka erinevad võimalused, kuidas keegi seda teeb, aga oluline, et see korrektselt on tehtud ja mitte kitsilt. Ja mitte niimoodi sisemise nurisemisega, et miks ma pean nii palju maksma. Ja.
Kuidas nüüd on, kas kümnis Jumala lastele ikkagist on, see on koguduseks seotud maks?
No nii selgelt ma seda ei näe, ta just otseselt kohaliku kogudusega on seotud maks, aga Jumala riigiga on ta seotud küll, jah, Jumala riigi töökonda seotud maks.
No on kristlikud MTÜ-d ja igasugused muud heategevusorganisatsioonid. Ja ma olen kuulnud väga mitmed ütlevad, et ei ma kogutseli tahanda, me ei tea, kuhu see raha kasutatakse, ma maksan hoopis korte näiteks, kus neid kogutakse või midagi sukkest.
Ma ei usu, et seal saab parema ülevaate raha kasutamisest.
Mina olen lähtunud sellest, et ka see kogudus, kus mina olen, on Kristuse kogudus. Ja mina tahan teda teenida. Ja nii-öelda kümnis osa peaks ikka minema oma kogudusse annetada või sa mujale igale poole.
Ja võib-olla ka see veel, et kui noh, me peaksime siduma tõesti inimese ja tema rahasumma nagu kokku kõigile nähtavalt, et siis peame arvestama, et Jumal näeb, mis on südames, tähendab inimene näeb, mis on silma ees, eks ole, aga Jumal näeb, mis on südames. Et võib-olla see ka ei ole äkki kõige parem, et kõik oleks nagu nii avalik ja nähtav, eks ole. Aga igal juhul kogudusele Jumala riigi heaks tuleb anda.
Ma ei tea, kuidas teil on perekonnas, on ju mitu teenijat, mitte ainult üks ei teeni. Peres te ei tea, mida abikaasad saavad, kui palju raha?
Teame ikka.
Aga ja tean küll, kui palju mu abikaasa pensioni saab. Et, no, ja tean, ja. Palju mina saan.
Ja lisaks veel, mis tuleb, eks ole. Aga küsingi siit, ka kogudus on ju perekond. Miks me siin varjame asju, siis tahame varjata?
No päris üks ühele kogudus ja perekond ei läbi ka. Nii et on väiksem üksus ja suurem üksus. Ja mida suurem on kogudus, seda rohkem on ta kärg perekond või niimoodi. Et on ikkagi päris õige perekonna majandusseis ja suur perekond, kogudus saab sellest aimu nendest annetuste kaudu. Aga ta ei pea kõigis asjust nii nimeliselt teadma.
Ütleme, kogukogudused hea, ütleme raamatupidaja ja võib-olla seal kogukogudusjuhatuse liikmed või mõningad üksikud, kes hoiavad näppu pulsil nii-öelda, kes ka otsustavad, kes maksavad makse ja kes teavad palju kulusid on, nendel on hea teada ka palju tulud on täpsemalt ja siis saavad võib-olla koputada ka oma sõprade või õdede venda südametunnistuse peale, et kuule, et sa oled jätnud maksmata ühe olulise lepingulise tasu Jumalriigile. Ma tahan seda lepingu teemat, Peeter Roosimaa, üles tõsta, et sa oled ju kõva lepinguvend, et kui me lepingud rikume, siis kas need peame ikka kogudusest välja viskama, kes lepingud rikuvad?
Mina olen mõistnud niimoodi, et ka sõdarkogudustes, ka välismaal on ikkagi selline põhimõte, et kassapidaja põhimõtteliselt ju näeb, mis on tehtud panga ülekandega, aga tema sellest ei räägi, ei ka koguduse juhatusele mitte. Me ei rivista kedagi annetuse suuruse järgi. See on Jumala vahe. Ja no kas sa pidi, lihtsalt teab ka.
Seda muidugi.
Muidugi, siis alati on ka nüüd see küsimus, et kuidas me siis saame olla eeskujuks üksteisele heade tõgudega. Et ega ei ole ka ilus, et ma nüüd lähen ise õiskama, mida mina olen nüüd teinud. Ja, aga samas see on ka selline valdkond, kus nagu ei ole ka ilus, et näed mõni teine võib-olla ütleb, et näed, et tema nüüd oma sissetulekust võtta annetas või niimoodi. Et aga mul on vähemalt üks kogemus on meeles, kuidas avalikus jutluses üks inimene rääkis sellest, mida ta aastaid tagasi tegi. See oli juba ammu minevikku vajunud, aga see näide seekord oli nagu ilus kuulata, mida ta oma elust rääkis seoses kümnisega.
Nii et tasub ikkagi rääkida ja julgustada.
missiooni kandja.
Nüüd veidikene räägiks veel, mida siis see tõstelõiv ja kui palju see ohver kujutab. Ma saan aru, et kui me rääkisime siin majade ehitamisest ja tõepoolest nüüd Ekapriidus on tõesti see suur rõõm ja ma arvan, et mitte ainult Ekapriidus, ma olen rääkinud ka Luteri kirikuga, kes ehitavad ka praegu üsna hoogsad kirikud ja nelipühi kogudus ka. Kirik ehitab uusi kirikuid ja ma ei tea, kuidas teistega on, et väga palju toetatakse üksteist. Ja ma saan aru, et ka mõnikord ka missioni projektid, kui keegi läheb kuskile missioni põllule, saadatakse kogudustesse, kas sa võiksid toetada seda projekti. Ja siis me paneme kokku ju eri anni konkreetse projekti jaoks või konkreetse ehituse toetuse jaoks. Nüüd Ekapriidus on sellised, oli vist kolm ohvripäeva. Laste noorte ohvripäev, missionide ohvripäev ja hariduse ohvripäev. Ja me paneme eraldi, see on täitsa eraldi maks, mis kümnisest nagu väljapool. Ja neid võib olla palju. Kui palju neid Jumal näeb üldse selliseid ohvri andisid?
Näeb ikka, tema näeb kõike. Aga kui palju meie näeme ja kuidas kellegi südames neid lisamakse maksta on, siin tasub ka minu mõelest Jumala kas küsida, mida sa ootab, et mina konkreetselt teen või tegemata jätan.
Nüüd, kui me vaatame ühiskonda, tihti peale on seal ka ju mingi asja, kas või samba näiteks ülespanemiseks. Ja seal on, ma olen isegi kuulnud, et teatrisse saad osta oma nimelise või maksta kinni oma tooli ja siis paneks nimi peale sinna. Mõnedel on isegi pink kuskil pargis või mõjal nimeline, mida sa oled ostnud. Ja siis on nimekiri seljas. Ma mäletan, kui ma kustis käisin, seal oli ka üks kuldtahvel ühe mehe pildi ja nimega, kes on rohkem annetanud kui teised. Ma ei tea, nüüd see maja läheb hoopis teiseks ülesandeks. Kas see kuldtahvel jääb sinna veel järgi või pannakse kuskile mujale? Et kui ma olen ikka kuldannetaja nii-öelda, kas või kiriku kella jaoks või mingi muu, kuidas siis see nimekiri seal tuleb? Ikkagi on kas siis salajas või ikkagi tänapäeval kirikutes võiks ka olla ikkagi kuldannetajate nimekiri ka, kes on annetanud rohkem ja kes on natuke vähem?
No ilmselt ta mõnel puhul, no ka meie seminari ehitus oli meile ikka väga erakordne asia ja oli ka erakordne tänu, aga see ei ole tavaliselt reegel.
No muidugi seda kasutatakse nii-öelda sellise rahakogumise võttena, et kes tahab kiriku torni ehitust toetada, et siis noh, nii-öelda sümboolselt asetatakse tema nimi nii-öelda trepi astme juurde või noh, mingisugune selline.
Oreli vile näiteks.
Jah, oreli vile, et see on tegelikult on see väga mõistlik toetamise mõte, et kes nimekirikka pärast enam loeb.
Ostad nagu esimese oktavi too vile näiteks ja see on sinu nimeline vile seal kuskil peal. Ja.
Meile pole küll avatud seda tähendamissõna, kuidas see, kes edukalt kauples, mis asjad tema kõik ära kasutas. Aga võib-olla tõepoolest ka neid meetodeid, ta ei teinud midagi seaduse vastu, aga ta oli tark ja kasutas kõiki võimalusi.
Ma mõtlen just, et kuidas see tänamise pool on. Me ütleme, et me anname nagu sala ja see Jumal näeb meie südametesse ja raamatupidaja võib-olla natukene teab, kes on annetanud rohkem või vähem ja kui pastor ka võib-olla teab seal juures natukene veidikene ja üldiselt ju vähemalt ühe Soome venna pastori poja jutust ma saan aru, et selles koguduses olla selline mõte, et pastoritele makstakse nibin nabin, küll Jumal tema eest hoolitseb. Ja samal ajal ma pühakirjast loen, mida ka väga paljud jutlustajad ja võib-olla teoloogid on välja toonud, et pastorid peaks hoidma nagu kahekordse au sees, mis tähendab ka kohaliku piirkonna kahekordset palka. Mm-hmm. Kas see võiks olla ka nüüd üks selline üleskutse kogudustele, et nad ikkagi hoiaks kätt pulsil, mitte hoida siis pastorid vaesuses, vaid ikkagi nii nagu pühakirja ütleb kahekordse au sees ka rahalises mõttes?
No eks pühakirja seda õpetab tõesti ja seal on omad reeglid, mida me peaksime kogudustes ka järgima, kogudused peavad järgima. Aga noh, teine asja on see muidugi, et aga pastoril endal ei ole nagu võib-olla alati sobilik rõhutada seda õpetust nagu niimoodi. Et seal on see kogudusel, kogudusjuhatusel peaks olema võib-olla see tarkus näha olulisi reegleid.
Kust see tarkus tuleb siis?
Piiblist. See kahekordne, see on ju piiblis Pauluse kirjas olemas.
No seda küll, aga kui seda ei õpeta, kes siis õpetab seda?
Ütleme, aga kui kogu see liige piiblit ei loe, see on minu jaoks ka üks imelik arusaam. Piibel on ja õpetus on, aga ma ei loe, ma ei tutu üldse. No,
no see ongi, et mäletan vähelt oleviste päevil, kui ma olin noor, siis oli iga neljapäeva õhtu piiblitund. Kaks tarka teoloogi õpetasid meid ja need on jõudnud ajudesse, tänapäeval koguduses nii-öelda enam piiblitunde nii väga ju ei ole.
Aga kui avada pereraadio, on neid ju pidevalt.
Seda küll, no praegu räägime jah, aga see öeldakse ka, see on niisugune kahtlane kantsel, mis võibolla räägib, räägib teatud asja, teatud sükse, no, nurgalt, et kas see igasse kogudusse nagu sobib jälle, et seal on vaadatas ka, et mis tüübid on, kes on pärasikus tuudus õpetamas, et kas on ühe konfessiooni õpetus ainult ja ma arvan, et siiski, et praegu see selskond, kes praegu on juba üle 90 saate koos oleme teinud, et me oleme jäänud ikka piilbe põhja peale, mitte konfessiooni põhja peale.
Oleme ikka seda püüdnud.
Ja nüüd, kui nii võtta, ütleme, see teema, mis puudutab nagu raha, kuidas te olete siiski oma ajaloolises mõõtmes, ma saan aru, et olete edukalt, te olete eesik elus ja aasta kümneid olnud vaimuliku töö peal ja ikka elus. Ja pale ei olegi väga kortsund, mis tähendab, et ikkagi pühakirja kuulatakse ja õpetatakse ja inimesed isegi loevad pühakirja. Kuidas selline tunne on, ütleme, kas rahast peaks koguduses ka rääkima natukene tihedamini, et kui ma just vaatasin seda nimekirja, me oleme küll rääkinud kümnisest üle 10 aastaga siin ja nüüd me räägime värskelt jälle uuesti, kas midagi uut õpetus siit ei tule ka. Kas või see sama, mida ma alustasime, kus vend ütleb, et kümnis või ma ei tea, kas ta on vend või keegi teine, ütleb, et kümnis on kristlastele ebakohane, ehk juba lausa paleõpetus.
No, kahtlemata on ikka meil Eestis pigem olukord selline, et piiblit õpetatakse vähe või ütleme, et sellist piiblitundi on nagu vähe pigem, et seda võiks alati tõesti rohkem olla.
Omas koguduses
jah, ja kasutada neid koguduse kooli või ristimiskooli ja mis tahes muud formaati, et siin on nüüd jah, iga koguduse enda väljakutse, et kuidas jõuda selle õpetuse tuumani, antku Jumal tarkust ja innukust piiblitundide pidamisel ja nende formaatide üles leidmisel.
See laiem platvorm on ju palju laiem kui meie, kes me oleme Nõude Liidust välja tulnud. Nüüd on Pereraadio, on Raadio 7, on TV7, kõik õpetavad. Ja siis me oleme veel pühapäeviti ka veel koos. Nagu üks pastor ütles, et õpetust on nii palju, et ma olen juba lõpetanud nende kanalite kuulamise ja vaatamise. Enam ei jaksa.
Jaa, ega lisaks pastoritele on ka teised tööinimesed hõivatud ju. Päevatse on oma 8 tundi vaja ära käia, siis on kodused toimetused, et ega jah, seda resurssi on ka inimesel endal vähevõitu. Aga ikkagi ongi kunst leida see väljakutse realiseerimine, et õpetada piiblit mingites formaatides.
Siin ma julgen tõesti, kuna on pereraadio, võin öelda nii, et pereraadios väga palju vabatahtliku tööd ja me oleme ka siin vabatahtlikud. Me ei saa raha selle eest, mis me siin teeme, aga siiski, et pereraadiot ülal pidada, on siiski vaja mingid summad kokku panna. Ja kui ma aru saan, et need ei olegi väga väikesed, iga kuiselt kuuluks, et üle 30 000 euro vaja tulu, et saaks kulud kaetud. Me on väga mitmed stuudiad ja nii edasi. Ja just illuti kuulsin, et see summa on siiamane enam-vähem kokku tulnud nibinabin ja koguduste liikmed või kuulijate annetustest. Ja kuna me räägime nüüd ressurssidest siin Pereraadio kanalis, siis ma kutsun üles küll kuulajaid julgelt toetama neid kanaleid, kus on võimalik kuulata häid saateid. Ma saan aru, et ka missioonikaidid kuulatakse põhiliselt autoroolis. Vähemalt nii palju tega ma olen rääkinud, kõik ütles, et väga hea saade, olin autoroolis ja seal on julgustus tulnud, et tänapäeval on ju väga lihtne, meil on need head mobiilid, kus on võimalik kohe ülekanda raha ju. Ja kui ma saan aru, et isegi paljud missioonorganisatsioonid ja ka konkreetselt pereraadiod kutsud üles olema ka püsiannetaja, kas selline püsiannetus loob nagu stabiilsust? Et iga üks võiks kas 10 või 5 või 15, 20, 25, 30, 50 euri püsivalt toetama hakata ja siis tuleb stabiilsus ka selles töös, mida me teeme.
Ja kahtlemata see on täiesti sobiv võimalus.
On hea meel, et te olete julgelt vastu pidanud meie küsimustele. Peeter Roosimaa, Margus Kaski ja Ermo Jürma on saates olnud vastanud kümnise teemal ja raha teemal üldse. Mina Indrek Luide saate juhina ja Ilma Sirkel, kes on selle saate toimetaja, õnnistustele kuulajatele ja olge ja siis püsivad ja julged annetama nii kogudustesse kui ka sellistesse headesse organisatsioonidesse lisaks veel kümnisele ja järgmine saade juba järgmise nädalal.
Ava mu silmad, näksin sinna. Ava mu süda, sind tänama. Aita mul näha, su ilu ja au, et südant võiks täita üks hämmastus, imetlus, ülistus, laul. Näksin su head, ava mu süda, sind tänama. Aita mul näha, sustavus suud, et südant võiks täita üks hämmastus, imetlus laul, mis on.
Missiooni kandja.